Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дыскутаваць пра Беларусь у Вену паехалі дзве дэлегацыі. У дзень роднай мовы скульптара Геніка Лойку судзяць за патрабаванне адукацыі па-беларуску. Дзяржава забірае ў акцыянераў Баранавічы дрэў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Парламент Кіргістану прыняў зварот да міжнародных арганізацыяў аб спрыянні ў экстрадыцыі былога прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева і ягонага брата Жанібека Бакіева. Тэкст будзе накіраваны ў міжпарламенцкую асамблею СНД, Еўразэс, парламенцкія асамблеі АДКБ, АБСЕ і Рады Еўропы. У звароце парламент Кіргістану выказвае сур'ёзную заклапочанасць у звязку з тым, што Беларусь працягвае ўхіляцца ад выканання міжнародных абавязацельстваў па экстрадыцыі Курманбека Бакіева і Жанібека Бакіева ў Кіргістан для адбыцця пакарання. Вайсковы суд Бішкекскага гарнізону 12 лютага завочна прысудзіў Курманбека Бакіева да 24 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці ягонага брата Жанібека Бакіева да пажыццёвага зняволення таксама з канфіскацыяй маёмасці. Курманбек Бакіев разам з сям'ёй атрымаў прытулак у Беларусі. У цэнтры сырыйскай сталіцы Дамаску сёння выбухнуў начынены выбухоўкай аўтамабіль паблізу штаб-кватэры кіроўнай партыі БААС. Дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што загінулі не меней за 53 чалавекі, болей як 200 былі параненыя. Дзяржаўнай мэдай усклалі адказнасць за арганізацыю выбуху на тэрарыстычныя групоўкі. Так улады называюць паўстанцаў, якія выступаюць супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Сёння таксама стало вядома, што апазіцыйная сырыйская нацыянальная кааліцыя заявіла аб намеры пачаць перамовы аб заключэнні пагаднення ва ўсталяванні міру ў краіне каля двух гадоў, ахопленай унутраным канфліктам. У прынятым апазіцыі камуніке гаворыцца, што да пачатку перамоваў прэзідэнт Сырыі павінен сысці ў адстаўку. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Болгарыі сёння парламент прыняў адстаўку прэм'ер-міністра краіны Бойка Барысава і ўзначаленага ім кабінету. Аб адстаўцы ўраду Барысаву абвясціў учора за 5 месяцаў да заканчэння тэрміну ягоных паўнамоцтваў. Гэтаму папярэднічалі масавыя народныя пратэсты, якія доўжыліся некалькі дзён і ў шэрагу выпадкаў суправаджаліся непарадкамі. Пратэсты былі звязаныя з незадаволенасцю насельніцтва, ростам цену на электраэнергію і нізкім узроўнем жыцця. Міністэрства замежных справаў Пакістану пацвердзіла факт арышту афганскімі сіламі бяспекі аднаго з былых палявых камандзіраў пакістанскай ісламісцкай групоўкі Тахрыке-э-Талібан. Паводле слоў прадстаўніка ведамства, Пакістан спадзяецца, што ўлады Афганістану перададуць Маулві Фагіра Мухамада Ісламабаду. Апошні быў захоплены падчас рэйду правінцыі Нангархар на ўсходзе Афганістану на пачатку гэтага тыдня. У 2011 годзе паміж Мухамадам і іншымі лідарамі талібаў узніклі рознагалоссі. Вы слухалі выпуск на